Ukraina pašlaik atrodas Krievijas radiācijas šantāžas pašā centrā. Šādu viedokli raksturojot situāciju Zaporižas atomelektrostacijā, šodien paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņu vārdiem apšaudot atomelektrostaciju spiediens tiek izdarīts uz visu Eiropu un visu pasauli, lai tās kādā brīdī izrādītu vājumu. Taču vājumu pašlaik neizrāda vismaz Zaporižas stacijas darbinieki, kas turpina darbu par spīti militāriem draudiem. Kā šodien pēc stacijas apmeklējuma norādīja starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi, seši starptautiskie eksperti atomelektrostacijā uzturēsies vēl vairākas dienas, lai pabeigtu ziņojumu, bet divi paliks pastāvīgi, lai arī rūpētos par stacijas drošību. Tikmēr Krievijas piegādāto energoresursu jautājums joprojām ir dienas kārtības augšgalā arī Eiropas valstīs. Kompānija Gazprom ir paziņojusi, ka nedēļas nogalē tiks atsākts it kā remontdarbu dēļ uz trijām dienām apturētās gāzes piegādes pa gāzesvadu Nord Stream 1. Vācija ir atkārtot apsūdzējis Krieviju par to, ka tā enerģija izmanto par ieroci. Ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen ir aicinājusi aktīvāk domāt par to, kā izbeigt šo situāciju, kā vienu no variantiem piedāvājot griestu noteikšanu Krievijas gāzes cenai.
Putins dod priekšroku gāzes sadedzināšanai, tā vietā, lai piegādātu to Eiropai un citiem reģioniem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Mums ir nepieciešams taupīt enerģiju, taču tas jādara gudri, īpaši lielākā patēriņa brīžos. Es uzskatu, ka pašlaik ir īstais brīdis noteikt cenu griestus pa Krievijas gāzvadiem piegādātajai gāzai, tie ir īstermiņa pasākumi un, protams, mēs runāsim par to, kā vidējā termiņā izmainīt elektrības tirgus struktūru. Tas nozīmētu gāzes cenas nošķiršanu no kopējās elektrības cenas. Šodien, rīt un parīt, pats galvenais ir masveidā investēt atjaunojumajā enerģijā. Cenu griesti var tikt piedāvāti Eiropas līmenī un ir likumīgs pamats Eiropas līmenī šajā krīzes situācijā samazināt arī lielo uzņēmumu peļņu.
Bet tikmēr pasaules industriāli attīstītāko valsti jeb G7 grupas valsts ir paziņojuši, ka tās steidzamības kārtā sāks virzīt uz priekšu cenu griestu noteikšanu arī Krievijas naftas importam. Tādējādi būtu iespējams novērst to, ka Krievija turpina gūt milzīgu peļņu no pieaugošajām enerģijas cenām. Vācijas finanšu ministrs Kristians Linders ir izteicies, ka ierobežojot Krievijas peļņu būs iespējams mazināt arī rietumu sabiedrībai radītos ekonomiskos zaudējumus. Pagaidām gan nav zināms, cik augsti varētu būt naftas cenas griesti, taču G7 iepriekš ir izteikušies, ka šī cena būtu nedaudz augstāka par ražošanas izmaksām. Komentējot izskanējušās ziņas, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs uzsvērs, ka Krievija ar šādām valstīm vienkārši nesadarbosies.
Tās valstis, kuras pievienosies lēmumam noteikt Krievijas naftas cenas griestus, nebūs starp tām, kuras turpmāk saņems Krievijas naftu. Mēs vienkārši naftas jomā nesadarbosimies ar valstīm, kuras neievēro tirgus principus. Nafta sāks plūst citos alternatīvos virzienos uz valstīm, kas tirgus noteikumus ievēro. Un šādu valstu ir vairāk nekā bija agrāk.
Tiek prognozēts, ka Krievijas naftas cenu griestu noteikšana būs viens no centrālajiem jautājumiem novembra vidū gaidāmajās G20 līderu sarunās Balī, bet gala lēmumu varētu pieņemt decembra sākumā. Starp citu, šajās dienās tieši Balī noslēgušās G20 valstu enerģētikas ministru sarunas, kurā valsts ir apņēmušās pātrināt pārēju uz tīrāku enerģiju. Taču galu dokumentu nav izdevies apstiprināt, galvenokārt jau Krievijas klātbūtnes un iebildumu dēļ. Uģis Lībiec, Latvijas radio.